Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević, gost današnjeg kluba 2 je Biserka Rajčić, koja se preko pola veka bavi poljskom kulturom i književnošću, ali i drugim jezicima i prevodima, a na srpski je prevela preko 100 knjiga. To su i prozna dela, i dramska, i poezija, i filozofija se istika, kako se kaže, stručno 1500 jedinica beleži u svom prevodilačkom radu. Napisala je, mislim, oko 6 sopstvenih knjiga, pomenuću samo neke naslove, poljska književna avangarda u 2 toma, poljska civilizacija, pisma iz Praga, moj Krakov, tu je radio drama Chopin, George Sand i njena deca i mnogo toga, da ne bi naše slušaoce sa tim podacima zamorili, pričat ćemo mi o mnogim od ovih knjiga. Dobar dan vam želi pre svega.
Dobar dan.
E sad, nagrade vas nisu zaobilazile i tu ću samo izdvojiti neke. Jovan Maksimović, evo kad krenemo od naše zemlje, za prevod sa ruskog, nagrada za životno delo udruženja književnih prevodilaca Srbije, i sad stižemo do tih velikih poljskih, srebrni orden zasluga za Republiku Poljsku koji dodeljuje predsjednik Republike Poljske, nagrada Stanislava Witkiewicz za popularizaciju poljske pozorišne misli, Transatlanti koji dodeljuje Ministarstvo kulture Republike Poljske, i stižemo do još jednog lepog i uglednog priznanja. Postali ste počasni građanin Krakova na predlog udruženja poljskih pisaca. Ja sam pogledala snimak na YouTube-u koji sam slučajno našla. Cela ta ceremonija je snimljena, naravno nema prevoda sa poljskog jezika. Zgrada je izuzetna sala u kojoj ste primili tu nagradu. Jako svečarska atmosfera, pa kako je to sve bilo?
Pa to je bilo veliko iznenađenje. Ja obično radim prepodne, pošto sam tako naviknuta. Bilo je negde oko 1 sat i javili su mi se, tako da ja nisam znala o čemu se radi, ko se to javlja, pošto nije udruženje pisaca. I tu sam posle izvesnog vremena shvatila da se radi o gradu Krakovu. Znala sam za tu titulu koja se dodeljuje, tako da kažem, istaknutim zaslužnim ličnostima iz raznih oblasti, za grad Krakov. I eto, znači, i zvanično mi je dodeljena 5. juna, kada je ovaj dan Krakova, negde od 1830.
To je stari grad, onda me ne čudi da je tradicija duga.
Grad je, ono, postoji od 13. veka, od 1247. godine.
Divan grad i lep osjećaj biti počasni građanin takvog grada, koji ima toliko lepih istorijskih spomenika, znamenitosti, koji stvarno je nešto izuzetno i što se tiče univerziteta krakovskog, cenjenog. Na toj ceremoniji je dobio još neko pored vas, još jedan, ali on je iz oblasti nauke.
To je jedan izuzetan kardiohirurg, bavi se dečjom hirurgijom. Osim toga, jedan izvanredno obrazovan i kulturno zainteresovan za kulturu, to je profesor Skalski, koji je osnivač jedne od najznačajnijih vošnje klinika uopšte u Evropi za tu dečju hardiju hirurgiju.
Kad sam čitala ovaj uvod i nabrala nagrade, svakako za Poljake ste učinili mnogo prevodeći ove knjige i radeći na popularizaciji pre svega njihove i kulture i istorije i svega. To nije, da kažemo, puno postoji i prevodilaca i ljudi koji se bave istim poslom kao vi u svetu, ali eto, sudeći po ovim priznanjima, zaslužili ste i kod njih, znaju dobro šta ste radili.
Pa znate šta, postoje prevodioci koji prevode poznate pisce, naročito kad su dobitnici nekih značajnih nagrada. Ja sam malo drugačiji prevodilac i to od samog početka. Ja se bavim nekom oblašću, nekim problemom, nekom grupom, nekim autorom i tu sebe to činim neštedimice. Evo recimo jedna od tema koju sam posvetila 4 decenije intenzivnog rada, to je bila poljska međuratna avangarda i zahvaljujući službenom glasniku i uredniku Gojku Tešiću ja sam uspela da objavim obimnu dvotomnu antologiju. Prvi tom sadrži programe i manifeste pojedinih grupa i pravaca, a drugi njihovih predstavnika. Pratila sam oko 70 autora koji spadaju u te grupe i pravce.
Po tome ste specifični, znači da volite ne samo da prevodite, to vam nije osnovno, nego i da pišete knjige sami kao autor. Evo, poput avangarde.
Upravo o meni je napisao knjigu posle 10 godina nekih susreta, razgovora, moj autor Lukaš Manjčik, koji uskoro treba da doktorira iz poljske književnosti. Inače sam ga prevodila i objavila sam u posebnu zbirku još 2006. godine. Ali on se zainteresovao upravo za fenomen prevodioca. To da jednostavno neko za prevodioca mog tipa. I onda on je dolazio ovde više puta, onda se upoznao sa mojim okruženjem, sa mnogim mojim prijateljima i moje promocije svoje knjige i ima i promociju ove knjige koja nosi naslov Biserka.
Da, to je neobično da se posveti knjiga jednom prevodiocu, a da napiše pisac jedan.
Pa, vrlo je zanimljivo nastala. On je pratio to život u Beogradu, mene, ko su moji prijatelji, kako ih dočekujem, kako...
Svakodnevnicu.
Da, svakodnevnicu. A onda drugi deo knjige posvećen je vrlo ozbiljno osnovu moje bibliografije. On je počeo da mi postavlja pitanja na koje sam ja dosta dugo odgovarala na poljskom, tako da knjigu je objavila jedna od vrlo značajnih izdavačkih kuća Universitas, koja objavljuje uglavnom naučnu literaturu.
Dobro,
iz humanistike.
Tako
da jeste i knjiga je na sajmu knjiga u Krakovu bila proglašena knjigom meseca kad se pre 2 godine pojavila.
Da slušamo malo muziku i vratit ćemo se razgovoru u studiju.
Dragon. Dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacije na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate emisiju Klub 2, sa mnom u studiju je Biserka Rajčić, pisac, možemo reći i prevodilac, pisac zato što ima dosta svojih knjiga koje je objavila. Malo pre smo razgovarali, samo delit smo do takve knjigu Poljska književna avangarda, koja mi je uzela veliki deo života. Nije to, to je složena tema i složena priča, ali evo, sada je 20 godina od smrti Zbignjeva Herberta, pesnika, filozofa, koji je bio jako obrazovan, da kažemo, ono renesansno znanje posjedovao, 3 fakulteta, puno jezika je govorio, nije mogao da dobije posao u svojoj zemlji, ali je preživao zahvaljujući izdanjima, nagradama, stipendijama koje dobije u svetu. I evo, to je jedan od onih koji nisu dobili Nobelovu nagradu, poljskih autora, nije on jedini, i Ružević i mnogi drugi nisu dobili, ali evo, sad ste se setili tog lepog, mislim lepog, od smrti, ali je, da se podsjetimo na to delo Zbignjeva Herberta, izašla je upravo knjiga koju ste vi priredili.
Ja sam priredila izabranu poeziju Zbignjeva Herberta. To nije prva takva knjiga. Pre dosta godina Petar Vujičić, moj stari kolega, koji je njegov vršnjak, koji je prvi počeo da ga prevodi, objavio je u Sarajevu ovaj izbor iz njegove poezije naslovljen sa Gospodin Kogito. To je tada bila ta zbirka izuzetno popularna u svetu, i ta knjiga je imala 10.000 tiraž. Nažalost, ova moja koja je objavljena u Trećem trgu, u jednoj isto vrlo značajnoj ediciji, jer već je objavljen Ružević.
Da, se dosta kod njih objavljen.
Objavljen je on, objavljena je Šimborska, znači ti velikani rođeni 20. godina. To su ne samo u Poljskoj, nego uopšte po meni najznačajniji, ne samo po meni, nego kad onako uzmemo šta je, koji je njihov doprinos, svaki je bio poseban, svaki je bio toliko značajan. Po njima mogu, oni su bili pravci, oni su bili, svi su bili individualisti, ali zaista su to da neko piše na jednom nesvetskom jeziku, a da doživi tolike prevode, da toliku priznanje, slavu, da. Priznanja, posebno Herbert. Ružević je bio čovek dosta povučen, porodičan. Šimborska je bila osoba koja nije završila nijedan fakultet i nažalost nije znala nijedan strani jezik, jer je morala zbog situacije u porodici da radi od svoje 15. 16. godine i da se upiše na studije odmah posle rata, kad je ono dominirao socrealizam. Ona je pokušala da studira sociologiju i književnost i odustala. Nažalost, nije uspjela ni jedan da savlada strani jezik i zbog toga ona nekako nije putovala, nije, dok recimo Herbert imao je 3 fakulteta, poticao je, verovatno je značilo i poreklo. On je englesko, poljsko, jermenskog porekla, ali sa očeve strane potiče iz jedne vrlo imućne porodice. Otac je bio direktor banaka, oni su imali izvanredan život
do
rata. On je recimo išao u klasičnu gimnaziju i učio je jezike, on, brat i sestra učili su jezike od 3., 5. godine. I naravno kasnije to je jako odlučilo o tim stipendijama koje je imao i naravno o tom njegovom učešću u književnom životu Evrope, Amerike, sveta. On je jedan od retkih recimo poljskih pesnika koji je kod nas bio tako izuzetno popularan, i to ne samo kao pesnik, nego ništa manje je značajan kao eseista. Njegova knjiga Varvarin u vrtu, koju je objavila Prosveta, imala je tiraž 10.000 i to je bila kultna knjiga. Nije bilo pisca, nije bilo intelektualca koji tu knjigu nije čitao i divio mu se.
Uopšte to pesništvo je nekako vezano. Kad kažemo Poljska, možete da nabrojite i žene i muškaraca jako puno koji su pisali poeziju. To je nacija prosto koja, da kažemo, leži poezija.
Pa možda je to odlučilo i suština njihove države. Poljska je bila kraljevina, međutim, u biti je bila republika. E sad, naravno, to su ipak plemstvo raznih nivoa, je dominiralo, jednostavno obavezivalo je školovanje, obavezivalo je znanje, obavezivalo je znanje stranih jezika. Kult latinskog do te mere je bio negovan, da su oni do sredine 20. veka neki su se dopisivali na latinskom. Tako da je to, znači, onda to klasično obrazovanje humanističko. Svi su imali po nekoliko fakulteta. To je niz pisaca koji ta ili opet ako su poticali iz krugova inteligencije, isto tako. Inteligencija je bila to srednje propalo plemstvo u 19. veku kad je Poljska bila rasparčana, onda su bila su dva ustanka i mnogi od tih ustanika su platili tako što im su im oduzeta imetak. Znači, osiromašili, međutim, oni se nisu predavali, oni su
stvarali
mnogi, s obzirom na katoličanstvo, mnogi su studirali na katoličkim univerzitetima van Poljske i to je sve trajalo maltene do sredine, čak u drugoj polovini 20. veka imamo tu pojavu.
Da, to da su neki od najvećih pisaca, Potu Gomrović, Pazati, Vikcijević, živjeli su van Poljske i stvarali.
U 19. veku najveći poljski pisci, naročito ovi romantičari, Mickiewicz, Slovacki, Norvid, oni su morali da bi pisali onako kako su smatrali da treba pisati zbog te podeljenosti Poljske između Austrije, Nemačke i Rusije, gde je ukinuto, škole su ukinute na poljskom, nije se predavala istorija, nije se predavala književnost i oni su jednostavno, oni koji su mogli iz nekog razloga, ili su bili imućni ili su imali neko znanje, recimo Mickiewicz, najveći njihov pesnik, nije bio neki ne tako imućan, međutim isto imao to izvanredno obrazovanje i predavao je na Collège de France slovensku književnost, između ostalih predavao je o našoj narodnoj književnosti koja je tada bila te negde oko sredine 19.
Da.
Veka bila je popularna, pošto su se ti pisci koji su bili u emigraciji, uglavnom su bili u Francuskoj, zbog tih odnosa posle Napoleona, ti odnosi sa Francuskom su bili izuzetni, a i kult francuske kulture, kao i u Rusiji, koja je ratovala s Napoleonom, međutim, ceo 19. vek je prošao.
I svi su učili francuski jezik na dvoru.
I naravno, i konverzacija, sve to bilo. I to je jako pomoglo njima da tamo borave, da sebe predstavljaju. To, opet, to obrazovanje, ta svetskost njihove kulture i naročito književnosti je doprinela da oni budu tako poznati u svetu. Recimo, ništa manje obrazovani Česi, koji također spadaju u tu srednju Evropu, bili su naravno i oni tri veka pod nemačkom okupacijom, međutim, niti su nekako nisu se probili u svetu u onoj meri u kojoj su se Poljaci, mada zaista imaju svetski velike, samo je taj broj znatno manji
nego kod Poljske. A mi pomenusmo ovaj izbor vaš Zbignjeva Herberta povodom sa te 20-godišnjice od smrti. Ko je izdavač te knjige?
Izdavač te knjige je Treći trg.
Da, to je najnovija knjiga koja je izašla, ali radili ste nešto i u Banja Luci, neke knjige koje su vrlo lepo opremljene, ali nekako ovdje ih ne vidimo baš.
U Banja Luci sam počela da objavljujem, a verovatno će izaći i Herbert. Ta edicija Kuća poezije koju uređuje Zdravko Kecman je jedna izuzetna.
Da, lepo opremljene knjige, baš uživate kad uzmete
knjigu.
Jeste,
jeste, a drugo što su neverovatno popularne. Znači, jedna sredina koja nije tako velika i ono što me fascinira, a to je, su promocije najfantastičnije koje ja imam. Ja toliko sam decenija u tom
prisutnosti.
Ali kad imate 200-300 prisutnih na promociji, to je prosto nešto neverovatno, i da po sati više potpisujem te knjige.
Jeste isto Šimborsku kod njih
objavila? Kod njih sam imala Šimborsku, koja je isto tako, ona i ovde sada trenutno spada u najpopularnije poljske pesnike. Imala sam Evu Lipsku, koja je dobitnica prva nove nagrade za poeziju. Imala sam Evu Zonenberg, koja je isto totalno očarala mlađu publiku.
I sad, kako tumačite toliko pisanje poezije, žene koje pišu poeziju, a su uspešne? Šimborska je dobila Nobelovu nagradu u Poljskoj. Govorili smo uopšte o tom fenomenu poljske poezije, ali žene poezije.
Radi se opet o tom obrazovanju. Znači, plemkinje su još, mi imamo pesnikinje i u doba renesanse i baroka a naravno u 20. veku ima ih jako mnogo. Mogla bih da napravim antologiju od stotinak pesnikinja, sasvim na nivo,
svetski nivo, da
se ne gleda kroz prste, jednostavno svetski nivo. Radila sam, što se tiče časopisa, ja veoma volim časopise, sarađujem sa gotovo svim časopisima, i u Gradini sam imala dva puta. Jednom su bile ove najnovije pesnikinje, a drugi put su bile poljske pesnikinje 20. veka. I taj broj je bio je obiman i imao je jako je dobro prošao.
Da, nažalost, ovdje kod nas sve manje ima časopisa, a pogotovo tih ozbiljnijih.
Evo sada posle ove titule koje sam dobila u Poljskoj, pošto jedan od razloga što sam dobila, to je što sam prevodila preko 30 krakovskih pisaca, pretežno pesnika, i napravila sam jedan vrlo ozbiljan izbor krakovskih sadašnjih pesnika za Gradinu ponovo. Znači, tako da ću u nekom od brojeva.
A šta je sa vašom knjigom Moj Krakov? Da li će biti obnovljena? Nešto je nema, pošto je izdanje iz 2006. godine već.
Ne znam, veoma postoji veliko interesovanje za te moje knjige, koje ja zovem pisma.
Ima i pisma iz Praga, ali tako?
Imam pisma iz Praga i tu isto postoji veliko interesovanje. Postoji i za Krakov, a sada uskoro za sajam knjiga izaći će mi pisma iz Poljske. Ona su slično pisana, to su u stvari eseji.
Da, impresije o kulturi, o književnosti.
Pa to su uglavnom moji boravci, ne znam, u vezi sa nagradama, u vezi sa kongresima prevodilaca.
To je kulturna arheologija grada,
jeste,
možemo reći,
jeste,
tako grada.
Jeste. I tako da, evo, čak sam pisma iz Poljske unela svoj dnevnik koji sam pisala u vreme kad sam dovršavala svoju knjigu Poljska civilizacija ili kulturna istorija Poljske. Onda sam boravila dva meseca u Krakovu na stipendiji i tada sam počela prvi put da pišem na kompjuteru. Ja sam dnevni čovjek i rano ustajem, i onda svakog dana sam išla u biblioteku. Znači, knjiga je bila napisana i sad još sam ponešto dodavala. Pre nego što sam odlazila u biblioteku, ja sam pisala taj dnevnik i nisam ga objavljivala, međutim kad sam ga posle duže vremena pročitala, onda sam videla kako se on fantastično uklapa baš u i ta moja poljska civilizacija jeste ozbiljno jedno istorijsko štivo. To je popularno, naučno.
A ovo je ličnije, verovatno.
Međutim, ovo je bila sam iznenađena koliko čovjek zaboravlja i koliko toga bi ostalo zaboravljeno da nisam pomenula. Mnogih ljudi nemam, mnogih mojih jako dragih, bliskih prijatelja, među njima ima i pisaca sa kojima sam ja. Ne znam kako do toga dolazi, ja nisam preterano komunikativna osoba, sam jako zauzeta, nekako celog života sam bila zauzeta.
A evo koliko ste već preveli, ne biste ni stigli.
Da, međutim, ja kada se opredelim za jedno pisca, ja ga pratim, to nije slučajno. Ja ga pratim, ja ga prevodim i ne prevodim i ne objavljam ga odmah, tako da mi se dogodi da mi neko pre mene objavi.
Vi hoćete malo da odležite.
Što kaže moj autor Lukaš Manči, vi kad se opredelite, pratite ga do smrti. Tako da jedan od razloga što sam se opredelila da objavim i taj dnevnik, jednostavno je to. Čak pisala sam dnevnik za vrijeme bombardovanja, koji također nisam objavila. I tu vodim prepisku, nisam to objavila taj deo, ali vodim prepisku i pozvana sam u Napulj, moj vrlo značajan pisac, koji nažalost više nije živ, Herlin Gruđinski, čiji sam dnevnik pisan noću prevela za službeni glasnik, poziva me da dođe na nedelju dana, jer to kako sam ja pristupila njegovom dnevniku koji ima 2000 strana, a ja sam dobila 700 strana da prevedem, i stalno sam sa njim u kontaktu.
Da.
I nažalost nisam mogla da odem, počelo je bombardovanje, pitanje je bilo da li kad odete
možete se
vratiti i to. Znači, odnosi sa piscima bivaju vrlo, sad sa mnogima nisam mogla, recimo, vrlo žalim što sa Gombrovićem nisam mogla da uspostavim više. Kad sam ja počela da ga prevodim, prevodio ga je moj stariji kolega Petar Vučić.
On je već bio u godinama.
On je 69. umro. Tako da, eto.
Thank you. 72 umetnika iz celog sveta. 5 izložbenih prostora. 6 nedelja. Od 15. septembra do 28. oktobra. 57. Oktobarski salon. Čudo kakofonije.
Vraćamo se u studio Radio Beograda 2. Biserka Rajčić gost, kao što sam rekla na početku, ako niste slušali, Biserka Rajčić pored silnih nagrada koje je dobila od Poljske i od naše, naravno, zemlje, dobila je i titulu počasni građanin Krakova, to je sve bilo ovog leta. Sada pričamo malo o tim prevodima, a ima ih tako mnogo, ne znamo odakle da krenemo, već smo pominjali, naravno, pesnike, velika imena, ali evo iz ove godine pomenut ćemo još jedan prevod, možda ovde manje znan, ali izuzetan pisac, Richard Krinjicki, Magnetna tačka, to je ove godine objavljena, znači knjiga kod Trećeg trga koji neguje tu poeziju i kod koga ste već dosta knjiga objavili. To je prvi prevod integralno kao knjiga, ali vi ste u časopisima prevodili njega.
Ja sam ga prevodila zato što on spada u grupu mojih glavnih pesnika, a to su pesnici rođeni 40-ih, 50-ih godina, moji vršnjaci. On je rođen 43. godine. U poređenju sa Evom Lipskom, sa Zagajevskim, on je manje napisao, međutim, veoma je cenjen, veoma je obrazovan. Sa ženom ima izdavačku kuću koja objavljuje samo poeziju, poljsku i prevedenu. Osim toga, bavi se jako nekim poljskim piscima, pre svega Herbertom. Objavio je nekoliko knjiga na kojima je radio godinama na osnovu arhiva Herbertovog, koji se nalazio u Narodnoj biblioteci u Varšavi. Objavio je njegove feljtone o likovnoj umetnosti, objavio je njegove pesme koje nisu ušle u zbirke, objavio je njegove nedovršene eseje. Kakav je kao pesnik? Kao pesnik spada u takozvani novi talasta.
Minimalizam je prisutan u njegovom delu, kratak
on
izraz.
Je najpre bio veoma angažovan pesnik, u ostalom svi su bili angažovani, jer je to bilo takvo vreme. On je vršnjak Zagajevskog, Eve Lipske, Konkauzera. I u tim nekim prvim zbirkama on je vrlo angažovan, piše tu neku pobunjenu poeziju. Međutim, vremenom, kad se to sve završilo, on se okreće Japanu, okreće se Kini, i tu se vidi da on u biti je klasicista, ali teško je reći da on sada najbliži je japanskim pesnicima. To je ta sažetost koju ste pominjali, da. Recimo, neke pesme maltene su kao haiku, imaju samo nekoliko redova. I čak je prestao maltene da piše. Posle izabrane njegove poezije koja nosi naslov Ta magnetna tačka, koju sam ja uzela za svoju knjigu, kao objavio je novo izdanje te. I naravno, ja sam se odmah potrudila da nabavim u nadi da ću tu sad naći nešto što ne znam. I našla sam samo 6 pesama za nekih 20 i nešto godina što je
napisao.
Da, znači,
ipak niste izori, bavio se to izdavaštvom i prevođenjem.
Međutim, on je fantastičan prevodilac nemačke poezije. Jedan od najboljih, izvanredan poznavalac, a možda nije slučajno, on je jevrijskog porekla i rođen je 43. u jednom logoru. Njegovi roditelji su bili u koncentracionim logorima, rastavljeni, i on je rođen i kao dete, znači sve do kraja rata majka je uspela da preživi sa njim u logoru, što je ovako retkost. On je taj jezik, pošto je bio odvojeno, majka je morala da radi preko dana ta deca su bila posebno i o njima su brinuli Nemci.
I to je obeležilo posle
srednjeg ostalača. I to je obeležilo. Kasnije on je naravno generacija koja uči uglavnom francuski i engleski. E sad on taj francuski nekako nikad nije legao, ali jako dobro vlada, osim nemačkog, vlada engleskim i veoma je cenjen, dobitnik je više, naročito tih nemačkih, austrijskih nagrada, dobitnik poljskih nagrada. I zaista verujem da će naći ovde čitaoce, jer je...
Prosto stuveli jedno novo ime za nas, iako je to klasik njihov.
Jeste, ali kad... Evo, on je slučaj da niko se njim nije pozabavio. Evo, čak ni moj ovaj kolega Petar Vujičić, dok je bio živ, on je bio ono na vrhuncu stvaralaštva, nije se njim, nije mu valjda legao, uvek se
e,
tako...
Pa evo,
to...
sad je došlo na svoje mesto. Kad pogledamo, sad je već sajem knjiga, uskoro, kad rezimiramo ovu 2018. dosta prevoda, pored ovog što smo sad pomenuli, Richarda Knjickog, objavili ste i češkog pesnika Jana Škacela, Neutoljiva žeđ, to je isto jedan izuzetni pesnik, mada ređe više se bavite poljskom, pa ste po
Evo, on
još
je...
neke knjige kod Trećeg trga, Jezik zemlje, mlade autorke.
Jeste, to je Malgožata Lebda, koja je bavi se likovnom umetnošću, doktorirala iz toga, izvanredan je fotograf i alpinista. Njen muž koji isto bavi se Vitkevićem, znači bavi se filozofijom Vitkevića, on je himalajista. I sada i to je zanimljivo. Vrlo su me privukli, pošto sam se u mladosti sama bavila dosta planinarstvom i planine su moja obsesija. I rođena sam u tom znaku Kozoroga.
Sve ste.
Onda sam nju, kad sam je otkrila i počela da je, do te mere me je zasenila da sam sve tri njene knjige prevela i ona je bila gost na posljednjem festivalu, jeste Trgni se poezija.
Upoznala sam je onako u prolazu, malo smo nešto razgovarali i vi ste mi baš skrenuli pažnju.
Jeste, i evo tu, nju sam objavila. Sada mi je isto tako jedan mlađi pesnik iz Gdanjska, zove se Tadeuš Dombrovski. On je autor 7 zbirki i njega pratim 10 godina. I napravila sam jedan izuzetan izbor koji će također objaviti Treći trg.
To je sve govorite o 2018. ovoj godini koji još traje.
Jeste,
koji još traje. Dosta prevoda.
Pa njega sam, znači, kod mene ništa brzo ne ide. Uvek po nekoliko godina prođe dok ja sastavim i budem sigurna da to treba objaviti. Jer mislim, kad objavite, više ne možete da radite na tome.
E, to je interesantno kod vas. Govorili smo sve vreme o tim poznatim velikim imenima, Nobelovcima, u koji, kad kažete njihovo ime, svi znaju, koji možda nije čitao njihovu književnost, ali pratite i te mlade pesnike poljske, što je... kažem, vrlo važno. Nastavili ste da ste tamo stali i imate knjigu Rečnik mlade poljske poezije sa 79 autora, ako se ne varam.
Jeste. Jeste. Eto, to je rad negde, posvetila sam im 25 godina rada. Počela sam od pesnika rođenih 60. godina, kad je došlo do tog preloma u poljskoj književnosti. Znači, došlo do prilične razlike u generacijama, u odnosu prema poeziji. Oni su raskinuli sa tom angažovanošću. Bili su, naravno, razlikuju se od angažovanosti ove generacije, kad sam govorila o Krinjickom, da on bio angažovan, da je Sagajevski bio angažovan. Međutim, ovi su bili, tu uvek postoje, kada imate dosta ovih grupa, dosta pravaca, onda nekako dođe do neke netrpeljivosti međugeneracijske i među njima. Tako da mene je privukla ta raznorodnost. Veoma se razlikuju, recimo taj moj pesnik Dombrovski, koji će biti objavljen, nadam se, za sajam. On je opet, svi su oni katolici, međutim vrlo je jaka i nepoznata je ovdje katolička književnost. Ona je, recimo, kad su u pitanju Francuzi, na vrlo visokom nivou i tako. I Poljska, jer su Poljaci prilični katolici, međutim, to nije neka niska poezija, tako prizemna.
Apologetska,
apologetska, nego to je veoma intelektualna. Pisana je vrlo moderno, recimo kod njega nema tačke, nema zapete, nema velikog slova, sve to ide. Dosta je težak za prevođenje kad tako imaš da ustanoviš ritam koji morate od nečeg, svaki pesnik ima neku osobenost, ili je rima ili je ritam. E sad, ovaj ritam je toliko složen. Isto sam imala kod te Malgožate Lebde, opet i druga tematika, znači zemlja, priroda, život u prirodi, pčele, recimo. Mislim, a opet toliko je to posebno i nekako dopire, nalazi razumevanje druge sredine. One, recimo, mnogi koji su je čitali, bili su njom oduševljeni. Pitali stalno kako si je pronašla. Pošto ja naravno,
pa to je lepo što nastavljate pratiti ove nove.
Kako pratim, pre svega ja obožavam časopise, čitam sve naše, čak se trudim da čitam i neke iz bivše Jugoslavije.
Ali dobijate iz Poljske redovno?
Iz Poljske dobijam od svog prvog kongresa prevodilaca 65. godine do danas, dobijam na razne načine časopise i sve ih čitam.
I onda ste u toku događaja.
I onda sam u toku i onda, i onda naravno kad se obratite mladom pesniku, on počinje da vam šalje knjige. Evo, recimo, imam jednog, sad više nije mlad, on je 59. godište, jedan fantastičan profesor je engleske književnosti i američke, Ježi Jarnjević, izaći će veći izbor u Pismu, Novom Pismu. Njega pratim pa 20. godina. On je dosta zbirki, preko 10 je napisao. Veoma je poseban, to je ta neka posebna lingvistička poezija. I recimo ući, prevoditi ga dobro, baviti se njim, znači treba jako mnogo se baviti i znati što on uopšte radi.
E sad, pošto se bližimo kraju emisije, a prevodili ste dosta poeziju, što mislite u današnjem ovom 21. veku, koje je mesto poezije? Da li je i dalje ta poezija toliko nam svima draga ili polako je potiskuju prozna dela, mislim na priče, romane i tako dalje?
Govori se da proza danas dominira i to roman, a manje priča. Međutim, kako ja vidim po tome šta se objavljuje, pratim sve poljske izdavačke kuće, i to decenijama, ja ipak ne vidim da poezija gubi od vrednosti.
Pogotovo prava i dobro.
Čak mislim da, evo, što se tiče Poljaka, mislim da su oni uvek bili znatno bolji u poeziji i drami nego u prozi. Neću da kažem da nemaju dobru prozu, ali u poređenju sa poezijom to je ipak, i nije ni čudo onda što su toliko prevođeni. Što, evo, recimo,
i popularni.
Šta je mene oduševljava na kongresu prevodilaca koji je bio pre 2 godine u Krakovu, a i pre toga, pojavio se veliki broj mladih prevodilaca iz ovih istočnih zemalja, dalekog istoka. I sada kad sam bila
I oni su uspostavili, stanovali smo u istom hotelu i oni su videvši, ja sam nosila te svoje antologije i videvši, a tu su bili i ti pisci mnogi, videvši, oni su toliko želeli sa mnom da razgovaraju, da smo mi ostajali, da nismo nekad spavali uopšte, ostajali smo do četiri ujutru pričajući. Znači, i sada se i kod njih pojavljuju, znači ti, oni stariji prevodioci su prevodili ove jako poznate, jako prevođene. Međutim, oni sad počinju upravo ove mlađe koje...
Savremene.
Da.
Interesantno, Argentinci su poznati po pričama, Poljaci po poeziji, ali za svakog se nađe nešto. Ali poezija ipak, čini mi se, nikad ne može nestati. To je moja neko lično
ubeđenje. Pa ja mislim, uopšte Sloveni, nisam neki, ne znam kakav, panslavista, bez obzira što sam se ozbiljno bavila svim Slovenima, istorija, književnost, kultura, ali mislim da ti jezici, bez obzira što je samo ruski, svetski, i ti narodi stalno imaju neka prijatna iznenađenja, neka otkrića. Evo recimo ta lingvistička poezija. Toliko toga ima, nude Rusi, toliko toga nude Poljaci, Česi. Pošto pratim jedan češki časopis koji mi je izvor informacija, a njegov je urednik pesnik koga sam prevodila, i onda vidiš te mogućnosti neverovatne. Recimo u tom časopisu Tvar se zove, Materija. Vidiš, stalno se prevode tako mlađi uglavnom, pošto autor, ovaj urednik ima 32-3 godine, onda on tako. I meni tu oduševljava da to znači ne jenjava, da neko prati. Recimo, tu čitam o nekim o piscima na jezicima koji su malo... Evo, recimo, moje najveći izvor informacije je poljski časopis za svetsku književnost koji posvećuje pojedine brojeve pojedinim književnostima.
Eto, sa Biserkom Rečić možemo mnogo toga da pričamo i da širimo temu od poezije, književnosti, prevodilaštva, a povod je bila ta lepa nagrada Počasni građanin Krakova. Zahvaljujem se na gostovanju. Da kažem ko je sa vama danas bio, pa da malo čujemo poljske muzike.
Hvala vam na pozivu i o tome da se to moglo saznati, znači o nečem da neko toliko ceni svoju istoriju, svoj grad, i da doprinos tome jednostavno nagrađuje.
Sa vama danas Milenko Mićanović, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Przypodobasz się, wiele wstążek swe konie wystroisz. Skąd skradniesz złoty wers lub melodię urody jej godną? I zgiełki, i ciszę w proporcjach złotych skąd? Jak przypodobasz się, jak to serce leniwe pobudzisz? Co przyobleczesz się, czyje stroje na kości narzucisz? Sławę, dystynkcję sklapy czyjej? jak przypodobasz się, czym żarłoczną jaskinię wypełnisz. Czyj napniesz nocą łuk, czyją strzałę w jej centrum umieść.